Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, noi trăim într-o societate care, pe zi ce trece, devine tot mai mult o societate de consum. Ofertele tot mai variate și mai tentante ne bombardează clipă de clipă. Fie că urmărim un program la televizor, fie că ne deplasăm cu mașina în afara localității, fie că ne plimbăm prin oraș. La tot pasul întâlnim reclame, afișe, oferte. Dintr-un anumit punct de vedere, nici nu e rău acest lucru. Dacă ni s-ar oferi o singură posibilitate, libertatea noastră de alegere ar dispărea, iar dictatura ar fi la putere. Libertatea trăiește și din existența mai multor opțiuni pe care le avem. Problema care se ridică este ce se ascunde în spatele ofertelor lumii în care trăim. Vă propun să ne întoarcem în timp cu circa 2600 de ani în urmă, în acea noapte de 12 octombrie 539 înainte de Hristos, noaptea căderii unuia din cele mai strălucite imperii pe care le-a cunoscut Antichitatea, Imperiul Babilonian. Cartea prorocului Daniel este singurul document existent până în acest moment care ne relatează ce s-a întâmplat în ultimile ore ale existenței Imperiului Neo-Babilonian fondat de împăratul Nebucadnețar sau Nabucodonosor, cum îl numește istoria. Capitolul 5 al cărții lui Daniel se ocupă în mod deosebit cu descrierea acestor ultime ore înainte ca strălucita capitală să cadă sub ocupația trupelor medopersane ale lui Cirus. În marea sală a tronului, lungă de 52 de metri, lată de 17 metri și înaltă de 18 metri, Belșațar, fiul lui Nabonid, și coregent cu acesta, dă un mare ospăț la care sunt invitați 1000 de demnitari, aparținând tuturor popoarelor subjugate de Babilon. Una dintre dorințele fostului dictator de la Bagdad, și anume Saddam Hussein, a fost și aceea de a reclădi această imensă sală, el considerându-se urmașul de drept al împăraților babilonieni de altădată. Nu a mai apucat însă să-și ducă planul la îndeplinire. Imaginați-vă scena, mese bogate, vinuri alese, muzică bună, dansatoare ispititoare, glume, râsete, bună dispoziție. Știți însă în ce condiții avea loc acest banchet? Armatele persane ale lui Cirus, conduse de generalul Gobrias, după ce cuceriseră totul până aici, se aflau sub zidurile orașului Babilon. Cum să interpretăm atunci gestul lui Belșațar de a da un banchet în aceste condiții de criză? Inconștiență? Aroganță? Naivitate? Credulitate? Nu știm. Cert este că în palatul regal, în loc să se facă planuri de apărare a capitalei, în loc să fie invocați zeii Babilonului și să fie mobilizată toată suflarea cetății, acolo se chefuiește din plin. Mai mult decât atât, în atmosfera aburilor alcoolului, împăratul poruncește să fie aduse la masă vasele sfinte ale templului din Ierusalim, pentru a servi în ele vinul Babilonului. Imaginați-vă ce glume, bancuri, râsete pe seama lui Dumnezeu și a poporului său aflat în robie la ei. În toiul banchetului însă se întâmplă ceva supranatural. Apare o mână care scrie un mesaj misterios pe tencuiala zidului. Reacția lui Belșațar denotă groază. În Daniel 5 cu 6 se spune: atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. De ce oare s-a îngrozit Belșațar dacă tot nu înțelegea ce era scris pe perete? Se pare că apariția mâinii misterioase l-a trezit din beție, iar intuiția îi arăta că acel mesaj conținea ceva rău pentru el și pentru împărăția lui. Imediat sunt chemați vrăjitorii, magii și înțelepții Babilonului, de care capitala nu ducea lipsă, pentru ca să descifreze străinul mesaj mural. Eșec total însă. Nici unul nu reușește să descifreze enigma, dovedind pentru a câta oară că făceau umbră pământului degeaba. În final, la sugestia împărătesei, probabil văduva lui Nabucodonosor, este chemat bătrânul Daniel pentru a descifra mesajul. Să ne imaginăm scena. Daniel, un bătrân rob evreu, în vârstă de peste 80 de ani, senin, calm și netulburat, aflat în fața unui împărat tânăr de 36 de ani, îngălbenit de groază și fără glas. Are loc un scurt dialog între cei doi, în care Belșațar îi cere lui Daniel serviciul de a-i descifra mesajul de pe perete, făcându-i în schimb o triplă ofertă. Iată ce spune Daniel capitolul 5, de la versetul 13 până la 16. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel acela, unul dintre prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Iată oferta lui Belșațar către Daniel și poate ne punem întrebarea: ce e rău în asta? E vorba doar de o răsplată împărătească pentru un serviciu adus Babilonului. În aparență, nu e nimic rău ca Daniel să accepte această ofertă tentantă. Totuși, de la înălțimea celor peste 80 de ani de viață, Daniel refuză categoric oferta Babilonului. Daniel 5 cu 17. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului. Țineți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și eu voi tâlcui. Stimați ascultători, oare ce semnificație au cele trei lucruri oferite de împăratul Babilonului de altă dată și cum le regăsim astăzi în Babilonul societății contemporane? În primul rând, împăratul oferă o haină de purpură. Haina de purpură era semnul regalității. Era vorba despre o haină frumoasă, având o culoare frumoasă. Ce e rău în asta? Aparent nimic. Numai că în scripturi, purpura este asociată păcatului, fiind un simbol al acestuia. Dumnezeu însuși face această asociere în Isaia, capitolul 1, cu versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Purpura apare ca simbol în literatura biblică pentru păcat. De asemenea, în Apocalipsa, în capitolul 17, desfrânata cea mare, cunoscută în toată lumea și care are pe frunte scris, așa cum spune versetul 5 din Apocalipsa 17, pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și spurcăciunilor pământului. Această femeie este văzută de apostolul Ioan îmbrăcată tot în haine de purpură, ca simbol al nelegiuirilor ei. Apocalipsa 17 cu versetul 4. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile imoralității ei. De aceea, stimați ascultători, nu ne miră faptul că Daniel a refuzat această ofertă. Babilonul, fie că este vorba de cel din vechime, fie că este vorba de cel actual, cel modern, nu poate oferi decât haina unui caracter stricat. Cu câtă măestrie ar fi lucrată această haină în fața unui Dumnezeu sfânt, ea nu este decât o cârpă murdară. A doua ofertă a Babilonului este acel lănțișor de aur la gât. Și această ofertă era foarte tentantă, însă nu și pentru Daniel. Deși aurul este un metal nobil, când el se transformă într-un lanț la gât, el devine simbolul tuturor lucrurilor pe care ți le oferă rapid Babilonul modern, dar care te țin rob. Sunt și cununi de lanțuri, dar și lanțuri de flori, spune o cugetare a lui Nicolae Iorga. Lanțul e tot lanț, fie că e făcut din oțel, din aur sau din flori. Un om poate fi robit, fără să-și dea seama, de o mulțime de lucruri aparent bune. Fiecare dintre noi știm prea bine care sunt acestea. De aceea, oricât de bune și de nobile ar părea unele lucruri din viață, să nu îngăduim niciodată ca ele să ne domine și să ne limiteze libertatea. O a treia ofertă a Babilonului: vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Locul al treilea în împărăție era cea de-a treia ofertă tentantă a Babilonului de altă dată. Dar este la fel de actuală și în Babilonul zilelor noastre. Îmi pun întrebarea, de ce numai locul al treilea? În Babilonul de pe vremea lui Daniel, locul întâi îl ocupa Nabonid, tatăl lui Belșațar. Locul al doilea îl ocupa Belșațar, fiul împăratului și coregent cu acesta. Doar locul al treilea era disponibil. Acest amănunt este semnificativ pentru ceea ce ne poate oferi Babilonul modern. Celui ce aduce servicii Babilonului, oricât ar fi acestea de multe și de însemnate, nu-i se poate oferi mai mult decât locul al treilea. De ce? Pentru simplul motiv că locul întâi aparține împăratului Babilonului, Babilonul modern, adică Satan. Satan este identificat cu împăratul Babilonului în cartea prorocului Isaia. Iar Satan nu împarte cu nimeni tronul său. Locul al doilea este rezervat reprezentanților săi vizibili de pe pământ. Rămâne vacant doar locul al treilea pentru funcții politice, administrative, militare și așa mai departe, toate însă supravegheate din umbră de împăratul Babilonului și de reprezentanții lui pe pământ. Stimați ascultători, iată oferta Babilonului de ieri și de azi. Haina purpurie, dar mânjită, a unui caracter păcătos. Lănțișorul sau robia și locul al treilea sau un loc marginal în ierarhia societății, de unde să fii permanent supravegheat și manipulat. După descifrarea mesajului misterios de către Daniel, împăratul Belșațar organizează ad hoc o ceremonie în care îl îmbracă cu forța pe Daniel cu haina de purpură, îi pune lănțișorul de aur la gât și îl declară demnitarul cel mai de seamă după împărat și coregentul său. De ce face asta Belșațar? Nu a înțeles el mesajul cerului? Sau era încă beat? Belșațar înțelesese mesajul și tocmai de aceea el caută să capete bunăvoința cerului prin aceste manevre. Dar cât timp s-a bucurat Daniel de aceste favoruri ale Babilonului? Nici măcar o zi. În noaptea aceea, ultima din istoria unui mare imperiu, toată strălucirea Babilonului s-a prăbușit în praf, în cenușă, în ruină. De ce a refuzat Daniel oferta Babilonului? De ce ar trebui să ne gândim de 1000 de ori când suntem puși în fața unor tentații asemănătoare în Babilonul de astăzi. Pentru că există o ofertă mult mai atrăgătoare din partea unui alt împărat, cel care va reveni în curând, în mărire, în glorie și în slavă, în calitate de împărat al împăraților și domn al domnilor. Iată, stimați ascultători, oferta acestui împărat. O găsim în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Observați diferența dintre cele două oferte, dintre ceea ce oferă prințul Întunericului, împăratul Babilonului modern, și ceea ce este dispus să ne ofere Domnul Iisus Hristos, împăratul noului Ierusalim? În primul rând, aurul oferit de Domnul Iisus este curățit în foc, ceea ce înseamnă că este pur, este curat și de mare valoare. În plus, aurul acesta nu înlănțuie gâtul nimănui, respectând deplina libertate de alegere a fiecăruia. Domnul Iisus vrea să fim bogați, dar nu robi ai bogăției. Vrea să fim puternici, dar nu robi ai puterii. A doua ofertă a Mântuitorului. El ne oferă haine albe, nu roșii ca purpura. Albul fiind simbolul unui caracter curat și neprihănit. Apoi, Domnul Iisus Hristos este dispus să ne ofere nu doar locul al treilea, ca în cazul împăratului Babilonului, ci propriul său tron. Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Ofertă extraordinară, nu doar pentru câteva ore, ci pentru toată veșnicia, cu Dumnezeu, cu Mântuitorul pe scaunul lui de domnie. Stimați ascultători, există și o ofertă în plus, care lipsește celelalte părți, și anume, alifia pentru ochi. Este un dar pe care numai Iisus îl poate oferi. Babilonul nu va oferi niciodată așa ceva, pentru că el nu are interes ca supușii săi să vadă mai departe decât acum. Și aici, Babilonul nu are interes ca supușii săi să deosebească binele de rău, adevărul de minciună. Doar Iisus, cel care este calea, adevărul și viața, așa cum ne spune chiar el însuși în Ioan 14:6, doar Iisus este dispus să ne ofere spiritul de discernământ care ne ajută să luăm întotdeauna deciziile cele mai corecte. Stimați ascultători, în călătoria noastră spre cer, încă suntem confruntați zi de zi cu tentațiile Babilonului modern. Însă Biblia ne asigură că zilele Babilonului sunt numărate. În curând, sentința divină rostită în Apocalipsa 14:8 va deveni realitate. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, care a zis: A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei imoralității ei. Această sentință în curând va deveni o realitate crudă. Ce se va întâmpla atunci cu ofertele Babilonului, care acum sunt destul de tentante? Ce se va întâmpla cu cei care s-au lăsat vrăjiți și manipulați prin acele oferte? Poate că ceea ce s-a întâmplat în acea noapte istorică de 12 octombrie 539 înainte de Hristos va fi o lecție utilă multora dintre noi. Să nu uităm că ceea ce ne poate oferi lumea aceasta este efemer. Bogăția ei este iluzorie și ne înrobește. Caracterele clădite prin metodele omenești sunt mânjite de păcat, iar eventualele avantaje politice sau sociale sau de altă natură nu ne conferă adevărata libertate. Dimpotrivă, ele ne domină viața și ne manipulează după voia stăpânitorului acestei lumi. Stimați ascultători, Iisus Hristos ne oferă cu totul altceva. El ne oferă în primul rând libertate deplină. El ne oferă adevărata bogăție și adevăratele valori veșnice care nu robesc pe nimeni. El ne mai oferă haina albă a unui caracter curat și nobil, singurul care ne poate trece dincolo de hotarele împărăției celei noi și așteptate. Apoi, la încheierea istoriei păcatului și după instaurarea armoniei universale, El îi va sui pe fiii săi răscumpărați pe însuși tronul său de slavă, pentru a privi de acolo, dintr-o altă perspectivă, marea lucrare a mântuirii neamului omenesc. Stimați ascultători, oare merită să mai ezităm în alegerea noastră? Două oferte, două posibilități. Mântuitorul așteaptă să facem alegerea cea bună. Decizia ne aparține și El ne va respecta. Stimați ascultători, să ne ajute Dumnezeu să alegem ofertele sale pentru a trăi toată veșnicia cu El. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.